Oprostite, kaj pa bonton?
Strokovnjakinja za kulturo vedenja Bojana Košnik.
Danes bova v najnem pogovoru vstopila v pošto, v urade, v banke, za kakšna okenca in pogledala, kakšna so tam pravila lepega vedenja. Pa ne samo za tiste uporabnike, ampak tudi za pravzaprav javne uslužbence. Tudi oni imajo najbrž da neke kodekse, neka pravila, po katerih bi se veljalo obnašati, ne?
Drži in ravno. Primer, ki sem ga doživela pred kratkim na zemljiški knjigi, me nekako spodbudil, da bi danes mogoče odprla to temo, to se pravi uslužbencev v javni upravi, da najprej spregovoriva za tiste ljudi, ki so na drugi strani, to se pravi za okenci in potem seveda tudi o nas, tistih, ki smo na drugi strani. No, ampak ta zgodba z zemljiško knjigo menim, da je zelo zanimiva in veliko pove o nas samih Slovencih. Ko je prišla na vrsto oseba, starejša oseba, recimo gospa, po moji oceni, nekako starejša kot 70 let, ko je ta javna uslužbenka zaključila s temi papiri, ki moram priznati, so težko izpolnljivi, ne, in jih težko razumeš, pa tudi, če si res zelo sposoben, je ta javna uslužbenka poslala to starejšo gospoda, naj si pa vse podatke, ki jo pač zanimajo njeni katastrski občini in lokacije njene nepremičnine, ogleda na računalniku in to zelo osorno. No, k sreči je za njo stal mlajši gospod, ker če ne bi se oglasila jaz sama, ki je te javni uslužbenki povedal, da meni, da pač tako osebo, starejšo osebo, recimo, ki niso vešče teh modernih komunikacij, da res ne bi kot taka smela pošiljati, da si to sama ogleda in še na tako nesramen in osoren način. Torej sem mu kar hvaležna, ne, ker drugače bi jaz se vključila v to zgodbo. No, in to me zelo moti v slovenskem prostoru, to okensko poslovanje. In včasih, čeprav vem, da ne bi smela v javnosti tako govori, če nisem poklicana, ampak me kar malce zbode in kdaj pa kdaj vendarle se ne morem zadržati in opozorim te uslužbence, da se stvar zelo hitro lahko spremeni in bodo tudi oni tisti, ki bodo na drugi strani, torej starejši, ko ne bodo videli, ko ne bodo slišali, ko ne bodo razumeli mogoče nekih obrazcev ali modernih pristopov, postopkov, a ne današnje administracije. Zato menim, da bi tukaj moralo biti veliko več tolerance, veliko več prijaznosti. Torej, verjamem, da nekemu uslužbencu, uslužbenki, a ne, je to rutina, da mu je to pač ponavljajoči nek proces, a ne, ki ga pač na dan naredi tisočkrat in tisočkrat, vendar bi morali razumeti, da pač ljudje niso tega vešči in ljudem tudi pomagati. Predvsem pa na poštah se mi zdi, da bi bilo mogoče še več te prijaznosti, ne, kakšen pozdrav, ne vem, razlaga, pojasnilo. Ali pa recimo sem en dogodek mi je pretresel v dno duše, ko je neka skupina iz vrtca prišla na pošto in je vzgojiteljica želela s pedagoškim pristopom naučiti otroke, kako pozdraviti v pošti, kako kupiti znamko, kako se zahvaliti, ker so pač pisali svojim prijateljem, pa jih je poštna uradnica, ne vem, ker je pač ravno deževala in so imeli precej dežnikov in podobnih stvari, zaradi varnostnih razlogov pač opozorila, da ne smejo biti v tem prostoru s temi dežniki in podobno, kar se mi zdi res nesmiselno in nesramno, kljub temu, da so mogoče postavljena na pošti pač posebna opozorila zaradi varnosti, ne, ampak jaz mislim, da pa pretiravamo v eno skrajnost.
Pri otrocih je to malce drugače.
Mislim, da malce drugače zgodba in da moramo te stvari tudi prilagajati.
Kaj je pri tem treba imeti pred očmi, da je vendarle pred nami vedno človek, oseba z neko svojo zgodbo, ne?
svojo zgodbo in pač nekateri so vešči te administracije, nekateri bolj, nekateri manj in zagotovo pri starejših ali pa recimo pri tistih, ki so nevešči z eno prijazno gesto tukaj pomagati. Jaz menim, da če se pač nekdo odloči za tak poklic, a ne, da pač mora tudi te osnovna pravila bontona v komunikaciji do svojih strank absolutno držati in ne more biti izgovor, a ne, zdaj smo pa utrujeni, deljen delovni čas na poštah recimo ali pa veliko strank, seveda, ampak če smo slabe volje in reagiramo negativno, se stvar s tem pravzaprav nič ne izboljša, postanemo samo še, a ne, slabše volje, ta slaba volja se prenese tudi na ljudi in pravzaprav nismo nič dosegli.
Po drugi strani pa se najbrž da tudi zgodi, da nam lahko nek tak uslužbenec polepša dan, ne, svojim prijaznim pozdravom, mogoče s kakšno gesto pomoči in naredi nekaj svetlega pravzaprav.
Nekaj svetlega in zakaj ne, in je to neka, kako bom rekla, tista dodana vrednost za oba.
Ne? No, ampak priznajva, ne, da smo pa uporabniki tudi potrebni kar precej klesanja, kar se tiče našega vedenja, sploh recimo, kadar gre za kakšne vrste pred okenci in kadar gre za kakšno linijo zasebnosti in podobne stvari. Ne?
Ja, pojem vrsta se mi zdi, da v slovenskem prostoru še ni prav dobro opredeljena, ne? Ker včasih jo kar ne razumemo in se kar zelo hitro, bom rekla, se mi, ker tudi jaz včasih nekakšno napako naredim, pa se, ker mi včasih gre vse prepočasi in si zelo hitro znamo, ne, izboriti kakšno mesto prednosti in koga prehitimo. Torej, to ne velja. Morali bi se res postaviti v vrsto, tako kot smo prišli in včasih tudi razumeti, recimo, da kakšni starejši ljudje, saj na poštah recimo se usedejo, ne, na tisti prostor, kjer je pač temu namenjen,
tak
ta čas počivajo in se potem vklopijo v vrsto in potem vidim, da je tukaj precej hude krvi. Torej, vrsta, počakati. Morali bi pa mogoče tudi, če bi kdaj prišlo do kakšnih pač odstopen, mogoče poseš tudi te uslužbenci v to zgodbo in lepo pač prosi, da se naredi vrsta oziroma v logističnem smislu narediti prihod do teh okenc na tak način, da pride do čim manj hude krvi. In še vedno se mi zdi, da ta linija, ne, zasebnosti, ki je sicer označena na tleh tako na poštah kot v bankah, na bankah nekako še gre, ampak se mi zdi, na poštah si pa kar veliko krat še dihamo za ovratnik, torej bi morali si pustiti malce zasebnosti, konec koncev lahko tudi nekdo ureja na pošti kakšne zoprne stvari, mogoče stvari, ki niso za vsaka ušesa in si verjetno vsak tak posameznik želi malce več zasebnosti. Tukaj bi se še dalo, no, marsikaj popraviti. Torej, pustimo si prostor, zaradi tega ne bomo nič hitreje prišli na vrsto, če bomo nekomu čisto stali, ne, za hrbtom in mu res dihali za ovratnik. Torej, zgodba se ne bo nič spremenila, torej, to črto res upoštevati. Je pa tudi res treba priznati, če malce primerjamo s tujino, da je ta črta zasebnosti pri nas nima tako dolge zgodovine, a ne?
To je res, ja.
In smo bili kar dolgo časa brez tega, se nam je, ko so to začeli postavljati, jaz se spomnim še teh časov, ne, smo kar malce godrnjali, a ne, tako. Torej, vrsta in še enkrat vrsta. Recimo, no, jaz bi kar svojo izkušnjo povedala. Jaz sem recimo pri smučanju sem zelo nedisciplinirana in ko treba malce počakati, ne, da priješ na vrsto za sedežnico, gondolo, karkoli, ne, je moja slaba lastnost, da se urinem časih, ne, ampak mi je bilo potem, ko sem mečkano to, ne, par minut, ko sem nehala biti užaljena, ker me žičničar poslal na konec vrste, a ne, je bilo to zelo vzgojno in sem se tega kar odvadila, tako da ja, bi bilo prav, ne.
Ja, včasih pač moramo tudi na tak način priti do nekih spoznanj, ne. Še velja, da so Angleži zgled za vrste. Kje smo Slovenci, recimo, tu?
Ja, Angleži so zgled za vrste, vendar, ne, če sva zdaj malce, kako ne rečem, opravljiva, ne, do drugih narodov, pa recimo za tiste, ki potujejo precej, ki mogoče Veliko Britanijo še toliko bolje poznajo, že marsikje lahko tudi opazijo, da Velika Britanija ni več čisto tak vzor, za vrste zagotovo še, ampak to je tisto, ne, kar mogoče državam Zahodne Evrope, kar so v prednosti pred nami, je to tista tradicija. Ne? Ampak veliko krat pa poudarim, da druge države, s katerimi se tako radi primerjamo ali se sprašujemo, kakšni smo v primerjavi z njimi, ni vse tako več rožnato in tudi v slovenskem prostoru ni tako slabo. Vendar nikoli ni tako dobro, da ne bi bilo lahko še malce bolje, tako kot vedno poudarjam, več tolerantnosti v slovenskem prostoru, več te srčnosti, prijaznosti za lepše sobivanje.
Svoja vprašanja za rubriko Oprostite, kaj pa bonton lahko pošljete na elektronski naslov bonton@ognisce.si.